Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode.
Ja sam za to da se plaši narod.
Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ja sam Maša Radović, a vi slušate Sputnik intervju. Sa mnom u studiju je glumac, reditelj, producent i pisac Lazar Ristovski. Na Moskovskom filmskom festivalu, čiji je predsjednik proslavljeni reditelj Nikita Mihalkova, koji počinje 23. juna, u glavni takmičarski program uvršten je i srpski film Dnevnik mašinovođe. Ostvarenje reditelja Miloša Radovića nastalo je u produkciji Zilion filma glumca Lazara Ristovskog, koji tumači glavnu ulogu. Kako je voz stigao čak do Moskve?
Pa da, dobro, to su te čuvene pruge, ovaj, transsibirske i ostale, ali ja se vozovima bavim ceo život na neki način, a postoji jedan dobar razlog za to. Moj otac je bio železničar, tako da sam ja od malena puno putovao vozovima, i ja i moja familija, tako da odatle potiče valjda. Još onda je krenuo taj voz iz mog detinjstva i ja se tim vozom vozim i dan danas kao jedan od ljudi koji je, rekao bih, pored svega ipak starovremenski po mnogim stvarima i po moralu i po ostalom, pa tako i ovaj, moje umetnost ima, čini mi se, u sebi obeležje nečeg starovremenskog i viteškog. Tako da taj voz trenutno ide prema Moskvi, jer smo Miloš i ja upravo završili taj film Dnevnik mašinovođe, a moram da kažem, dakle, da je i Milošev deda bio čuveni mašinovođa stare Jugoslavije. On je dovezao jednu lokomotivu iz Belgije pred sam početak Drugog svjetskog rata. Tako da i u njegovom i u mom životu železnice i lokomotive zauzimaju jedno značajno mjesto.
Radili ste na puno stranih projekata. Da li ste imali prilike da se susretnete sa ruskom kinematografijom, da učestvujete na nekom od njihovih prestižnih festivala, ili vam je ovo prvi put?
Pa nije mi prvi put. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je i Rusija kao zemlja i ruska literatura i ruska kinematografija obeležila veliki deo mog života. Ja sam proputovao skoro celu Rusiju, bio sam na dosta festivala filmskih. Čuveni filmski festival koji se seli iz grada u grad svaki put, Zlatni vitez ruski. Bio sam nekoliko puta gost tog festivala i dobio velike nagrade, i dobio sam i tu nagradu za životno delo Sergej Bondarčuk, koja se dodeljuje na tom festivalu. Tako da znam Rusiju koliko je to moguće i koliko se sme reći za jednu takvu veliku i bogatu zemlju. Znam donekle i rusku kinematografiju, naravno. Mihalkova sam upoznao lično i video nekoliko puta, tako da očekujem i sad da ću ga sresti na Moskovskom festivalu, tako da eto, nekako je sve se vrti oko Rusije.
Film je zasnovan na priči iz života mašinovođe koji tokom svoje profesionalne karijere slučajno ubije 30-ak ljudi. Možete još nešto bliže o filmu da nam kažete?
Pa jeste, ja u filmu me zovu Šampion, nažalost zbog toga što sam zgazio najviše ljudi. To zanimanje, o kome se veoma malo zna, je vrlo stresno, zato što oni ljudi, ne svojom krivicom, ali zgaze ljude. Statistika je surova da za vreme svog radnog veka oni stvarno zgaze po nekoliko ljudi, svako od njih. Neko to doživljava traumatično i posle toga čak ima oni koji napuštaju posao, ali ima oni koji to smatraju svojim pozivom i kažu šta da radim, ko je lud, nek skače ili tako. Tako da je film je zanimljiv sigurno, zato što je napravljen u žanru u kome, rekao bih, i mi živimo, a to je crna komedija. Nama je svaki dan takav, pola crn, pola veseo, pola beo, pola taman, tako da ovaj, mi smo, što se kaže, na jednom ispitu života skoro svakog dana i polažemo ga svakog dana. Tako da i taj film nosi sobom i taj crnohumorni karakter. On je, bi se moglo reći da je on možda čak više možda melodrama, ali eto, prevladava taj crni humor.
Da li nam je i tako crno komično, da kažem, u našoj zemlji često sarađujete sa Milošem Radovićem, stiče se utisak da ste kroz dugogodišnji zajednički rad uspeli da odredite tu pravu dozu tragikomedije koju uvek dobro prolazi kod naše publike. Pa da li je to zbog mentaliteta?
Ne, pa to si dobro rekla, ali mislim da je to prvo zbog umeća spisateljskog, prvo samog Miloša Radovića, koji ima taj jedan istančani humor za komediju koja sigurno nije banalna i sigurno nije površna. Naravno, ima od koga to da nasledi, od oca Duška Radovića, ima je od koga da nasledi taj osjećaj za meru. U komediji je mera vrlo važna. Mislim da njegovi filmovi ranije, ja sam igrao kod njega u filmu Mali svet, također u jednoj crnohumornoj komediji, tako da Miloš je čovjek koji ima osjećaj za meru i zato je i naše prijateljstvo zato dugo traje, zato što me on verovatno trpi jer ja nemam meru.
I za vas je 4000 odigranih pozorišnih predstava, 70-ak filmova, TV drama i serija. Koliko se u tih nekoliko decenija stanje u kulturi izmenilo, kako vam ono izgleda danas u odnosu na vreme kada ste počinjali?
Pa priča o kulturi je priča o vremenu. Vreme u kome sam se ja školovao i završavao školu i počinjao da radim, bez obzira što ga neki nazivaju pogrdno, kad kažu komunističkim, pa ispred toga stoji neki znak koji o njemu ne govori lepo, ja ipak mislim da smo živjeli u jednom veoma srećnom vremenu i da je u tom komunizmu, ako ništa drugo, je kultura i prosveta, da ne govorim sad o politici i o istoriji i tako dalje, ali kultura i prosveta su bile vrlo uređene društvene kategorije. I u tom smislu je na kulturu se polagalo vrlo. U ondašnjoj Jugoslaviji, toj komunističkoj, Titovoj, snimalo se preko 30 filmova svake godine. Danas se snima u Srbiji možda 5-6 i u Hrvatskoj 5-6, u drugim republikama bivšim po 1-2. Dakle, to je priča o kulturi onda, a o kulturi danas je priča vrlo komplikovana i vrlo je teška i vrlo je poražavajuća ta priča u suštini. Zato što se danas misli isključivo o politici i samo o politici. I naši životi su dnevno obeleženi dnevnom politikom, opterećeni smo svi politikom, političarima, ljudima koji zauzimaju 99% prostora u svim medijima trenutno i samim tim je prostor za politiku skučen.
Besplatne mobilne aplikacije, novosti, intervjui, komentari eksperata na više desetina svetskih jezika. Preuzmite Sputnik News, Web Store i Google Play. Slušajte, čitajte, gledajte. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Pre nepunih godinu dana objavili ste vašu treću knjigu, zbirku pripovedaka Jednostavne priče. Kada ste počeli da pišete i šta vas je inspirisalo da se pored velikog broja angažmana na filmu i u pozorištu oprobate kao pisac?
Ponekad se ja čudim stvarno što sam odigrao toliki broj predstava, kao što ste rekli, igrao preko 70 filmova. Bavio se i kao producent, sam napravio 15 filmova, što je takođe dosta za naše prilike. Pitao sam se ja ponekad kad je to sve, kad sam stigao sve to da uradim. Ali ja sam čovjek koji je celog života samo radio i radio. Dakle, moji odmori skoro da ne postoje. Retki su trenuci kad ja stvarno odmaram. Moj mozak je nekako kao upaljeni kompjuter stalno. Tako i kad na njemu neko ne radi, on radi sam za sebe. Tako da mislim da ako se čovjek dobro organizuje i ako uspije da organizuje dobro svoje vreme, onda njegov radni dan može da traje vrlo dugo. A pošto ja, kao i svaki smrtni čovjek, se boji smrti, i što je normalno, čini mi se, i logično, pokušavam da to dok sam živ, to vreme iskoristim intenzivno i što bolje. I zato stalno radim.
Dva romana, sada zbirka pripovedaka. Šta je sledeće?
Pa sledeća knjiga je već spremljena, zbirka pripovedaka. Sledeća koju ću izdati, verovatno, do kraja ove godine. I pišem jedan roman koji će na kraju govoriti, izgleda, o mom životu.
Pre fakulteta dramskih umetnosti završili ste učiteljsku školu. Da li ste ikada pomišljali da budete učitelj, da odete u tom smeru?
Pa ja sam znao da neću nikada biti učitelj. Završio sam učiteljsku školu zato što me nisu primili u vojnu školu. Moji su bili vrlo siromašni, ostalom kao i svi moji drugovi iz mog ravnog sela iz Vojvodine gde sam ja rođen. I pokušali su da me upišu na tu vojnu akademiju, ne na vojnu, pardon, na vojnu školu. To je podoficijska škola koja bi bila besplatna, naravno. Međutim, nisam primljen tamo zbog neuhranjenosti. Bio sam užasno maš. I onda, posle toga se nekako nametnula ta učiteljska škola. 5 godina u Somboru, koje su onako jedni od najlepših 5 godina u mom životu u to vreme odrastanja. I znao sam da neću biti učitelj, zato što sam još u selu dok sam bio, jedna ciganka je prorekla mojoj majci kad je gledala u pasulj, sećam se, bio sam mali, kaže, ovaj će ti biti veliki čovjek. Ja sam slučajno bio tu i to sam zapamtio, tu rečenicu, i šta ću, morao sam da opravdam tu ciganku, onda nešto da bude od mene.
Otac vam je Makedonac, majka Crnogorka. Šta je u vašem karakteru dominantnije? Da li ste iz te crnogorske žice, da kažem, onako odigrali kralja Nikolu u dugom putovanju u Evropu?
Pa to je apsolutno tačno, zato što moje selo, ravno selo, je naseljeno kolonistima posle Drugog svetskog rata i polovina tog sela gde sam ja živeo i moja majka sa svojim ujacima crnogorcima, govorilo se crnogorski. Prosto sam ja... Svi su se pitali otkud ja tako govorim crnogorski bolje od Crnogora. Dakle, ja sam govorio kao klinac taj crnogorski jezik. Mada više ne sme ni da se kaže, ne znam da li crnogorski, srpski, ovo sad je toliko to sve zaoštreno, da li ima bosanski ili bosanski ba ili ovo ili onaj. Ali šalim se malo, ali da, ja zbog toga sam govorio crnogorski, odatle sigurno taj gen, taj majčin gen, taj, da kažem, epski crnogorski gen. Majka je, dok smo bili mali, nama zimi recitovala stare srpske junačke pesme na pamet, je znala mnogo toga. Odatle sam možda i povukao taj umetnički gen. Od oca sam očigledno nasledio vrednoću makedonsku.
To je dobra kombinacija. 2 puta ste igrali Tita u Igmanskom maršu i u filmu Bićemo prvaci sveta. Da li ste nekada bili u Brozovoj blizini? Iz čega ste gradili njegov lik? Iz pokreta, govora, tela, jezika? Kako se igra Tito?
Hajde prvo da kažem da sam Tita video... kako je Pinky video Tita, to priču znate ili ne. Ali ja sam Tita video jednom uživo kao učenik učiteljske škole u Somboru. Bio je na nekoj tamo proslavi i u gradskoj kući se popeo na balkon i počeo da maše. Mi smo naravno svi morali po direktivi da budemo tamo. I onda sam prvi put video Tita. Nisam znao da li ću ga ikad igrati, a to što sam ga igrao 2 puta, igrao sam ga... A ja sam rođen u to vreme, dakle, titoizma, i Tito nam je bio svakog dana tu, na televiziji, na radiju, u novinama, i mislim da Tita zna svako da glumi. I ovo je moje generacije.
U filmu Vizantijsku plavu odigrali ste svoju verovatno najerotičniju ulogu. Da li je to možda bilo teže od uloge Tita ili kraljevskog oficira?
Erotične uloge su sigurno teške uloge. Da, pa ta uloga jeste imala to jedno obeležje erotike, možda romantike, naravno. Ali igrao sam i nekim drugim filmovima sa lepim ženama, kao što je u tom filmu bila Kaja. Igrao sam u Italiji sa Marijom Gracijom Kučinotom, jednom prelepom ženom, i tako dalje, tako dalje. Pa u tim erotičnim scenama tokom snimanja, nažalost, nema ništa erotično.
Upravo želim da se nadovežem na te scene. Vuk Bojović je često prepričavao vašu anegdotu sa snimanja ovog filma vezanu za 6. američku flotu i za bika. Ja ne znam dalje o čemu se radi. Ja bih vas zamolila da za slušalce Sputnika u kratkim crtama se prisetite tog dana snimanja.
Da, pa dobro, priča je dugačka, ali ja ću da je skratim. Vuk je stvarno u svojoj emisiji umirali smo od smeha, i on i ja, i ali ajde ukratko, dakle, snimanje filma Vizantijsko plavo na crnogorskoj plaži, jaz, zima, Kaja Žutić i ja goli vodimo ljubav na biku koji šeta plažom. Dakle, jedna romantična priča iz Pavićevog, jedna od Pavićevih knjiga, I šta sad, taj bik ceo dan se mrda, mi padamo dole, on nas pokrivaju ćebadima, gleda okolo 50 ljudi, sramota onako, šta vam kažem. Jedan Crnogorac stoji sa strane i gleda sve to i kad se završilo u sumrak to naše mučenje, ljubavno, on me zove i kaže, dođi Ristovski, dođi vamo, reko, ne mogu, žurim, ne, moraš doći, ajde, reko, šta je, daj da popijemo pojedno, ne mogu, žurim, čoveč, a moraš, slušaj ti, ti ne znaš što si ti danas napravio za Jugoslaviju. Šta sam napravio? Vidiš tamo na horizont. Što vidiš? Reku, ne vidim ništa. Kaže, tamo je parkirana šesta flota. I stvarno u to vreme jeste bila parkirana, neki deo šeste flote. Tako da. Kaže, pa reko, dobro, šta sad? Pa kaže, oni te cijel dan, kaže, gledaju kroz durbine što ti radiš. Pa dobro, šta ima, reko, da vide tu? Pa ne, kaže, slušaj šta ti ja kažem. Kaže, znaš li ti, kaže, si čuo za rodeo američke, ako čuo sam. Pa, znaš li ti koliko, kaže, najbolji momci Amerike sekundi izdrže na toga bika što jašu. Pa reko, znam, kratko nešto. Kaže, 5, 6, 10 sekundi ko izdrži taj pobednik. A što si ti danas radio? Kaže, cijel dan, da izvinete, ti jebeš na bika. Kad on to vide, poće kući, kaže, svi ostrah.
Legendarna priča.
Yes.
Radio Sputnik. Želimo da čujemo vaš glas. Pratite nas putem Facebooka, Twittera i Soundclouda.
Saradnja s Emirom Kusturicom svakako obeležila jedan period vašeg života. Po mnogima uloga Crnog u undergroundu je ta po kojoj ćete ostati upamćeni u istoriji naše kinematografije. Da li videli to mišljenje?
Pa ta uloga je sigurno napravila meni u mojoj karijeri jedan veliki pomak. To je sigurno. I po toj ulozi sam ja... Ajde da kažem, postao poznat, tako je to moguće reći, tu malo šire od Jugoslavije, malo u Evropi i tako dalje, i dobio sam silne ponude posle toga i od reditelja i od nekih agenata i tako dalje. Ali jeste kompleksna, velika uloga i u tom glumačkom životu moraju da se pogode mnoge stvari. Glumac ponekad napravi neke dobre ili bolje uloge za koje se ne čuje ili se malo čuje. Dakle, mora se pogodi i reditelj, i vreme, i partneri, i sve. Mislim da su u undergroundu sve to nekako sklopilo na najbolji način i zato je ta moja uloga dobila taj okvir koji ima.
Više puta ste zaigrali rame uz rame sa hollywoodskim zvezdama. Da li i kada naši velikani, ostvareni glumci poput vas, Mikija Manojlovića, Šerbeđije, mogu dobiti glavnu ulogu u nekom američkom blockbusteru? Da li je jedina prepreka tu, da kažem, jezik?
Pa jezik je velika prepreka, zato što onaj ko ne govori izvorni engleski jezik ne može prosto da igra glavnu ulogu, osim ako ta uloga nije specijalno napisana za nekoga ko ne treba da govori, naravno, perfektno engleski, i to jeste prva prepreka. I zato mi koji dolazimo s ovih prostora, i Šerbeđija i tako dalje, ono obično nude to pijane Ruse, Grke i tako te epizode u tom smislu, desi se tu i tamo da se odigra i neka velika uloga, ali mislim u evropskom filmu je to lakše. Miki u evropskim filmovima igra ove glavne uloge. Ja sam 2-3 puta igrao glavne uloge u Češkoj, u Nemačkoj i u Italiji. Tako da to su sudbine malih jezika.
Volite da kažete da glumac mora da drži do sebe, da učini da ga drugi cene. Da li ste se nekad zbog ovakvog stava odrekli neke uloge ili možda neke pozicije?
Pa da, sigurno sam se odrekao i to dosta uloga. A o pozicijama da ne govorim. Ja sam se kroz moj život, mogu da kažem, probio sam i ono što sam napravio, mislim, ružno je reći da mi niko nije pomogao, zato što sam radio s ljudima koji jesu, ali da me je neko gurao, naravno, nije nikad. Ja nisam od tih koji je imao veze i vezice i ni u političkom smislu, ni u bilo kom drugom, tako da sve što sam uradio, mislim da sam uradio sam.
Ristovski su glumačka porodica, vaša žena Danica je glumica, sin je reditelj, snaha također glumica. Kako izgleda kada se okupite, recimo, za nedeljnim ručkom? Da li pričate o poslu ili su te teme kod vas u kući, da kažem, zabranjene?
Ne, te teme nisu zabranjene. Zašto bi bile? Mi jedni drugima pomažemo, jedni druge gledamo, jedni najbolji smo i najoštriji kritičari jedni drugih i prosto se o tome... Naravno, razgovara, to nisu jedine teme, naravno, ali o tome se priča.
Vaš blizak prijatelj sa studije, Radoš Bajić, igrali ste u njegovim serijama. Da li se dešavalo da zaboravite da ga gledate kao reditelja? Reagujete iz prijateljstva, iz bliskosti, možda da stavite tu profesionalnost, da kažem, sa strane?
Radoš i ja jesmo prijatelji već 100 godina, što se kaže. Zajedno smo studirali, zajedno smo živjeli u studentskim domovima i iza nas je jedan čitav zajednički život. Igrao sam kod njega u njegovoj seriji Selo gori, bava se češlja. Pa mi smo toliko dugo prijatelji da se dobro razumemo. A naravno kad se igra uloga, onda se zaboravi to prijateljstvo, zato što mora, prosto uloga zahteva profesionalno neki drugi angažman.
Na čemu trenutno radite?
Pa eto, trenutno se sad radi da mašinovođe naš film Miloši i moj ode u Moskvu, a posle Moskve krene po nekim festivalima i na jesen u septembru mesecu će biti premijera u Srbiji. A pripremam, u stvari, ono što je zanimljivo možda i za vaše slušalce da kažem, u mom ravnom selu je izgoreo Dom kulture pre 2-3 meseca. I sad pripremam srpsku premijeru o filma Mašinovođe na zgarištu u tog doma. Čekam da seljani moji očiste unutra to što su zapalili. Zapalili su ga, nažalost, neke klinice tamo i tako dalje. Da napravim tamo tu premijeru na tom zgarištu i da skupimo donatore da se skupe pare sa taj dom.
Kada smo kod toga, da li smatrate da ljudi iz unutrašnjosti više cene kulturu nego Beograđani?
Pa ljudi iz unutrašnjosti, kao što sam ja došao ovamo mada davno, prosto ulažu više energije i ta želja za uspehom je kod njih nekako veća. Zato što oni koji su tu negde, ne kažem, ne mora to biti Beograd, nego bilo gde se osjećaju da su tu i da su svoji, misle da im po automatizmu neke stvari pripadaju. Međutim, život ne deli po automatizmu. Život traži angažman. I zato ljudi koji dolaze od nekud, negde, koji putuju, oni su vrlo angažovani, oni vrlo hoće da pokažu svetu ko su. I u tom htenju oni daju najbolji deo sebe.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Igrali ste sa Danilom Lazovićem u portretu Ilije Pevca, jednoj izvanrednoj drami koja, čini mi se, nekako neopravdano pala u zasenak. Igrali ste u originalu Falsifikata, dakle u delima koja su slikala vašu stvarnost drugačije od onoga što je bilo uobičajeno. Da li se vaša slika društva menjala kako ste ulazili u te uloge i kako ste glumački prolazili kroz tu priču?
Moglo bi se reći da preko mojih uloga, kako sam ja kao glumac razvijao i sazreo, da su prošle te čitave epohe, zato što ja se bavim glumom već evo 40 godina. Počeo, ajde da kažemo, od tog nekog angažmana na nekom političko-sociološkom planu, ako tako možemo da kažemo, koji se oslikava u mojim ulogama. Ja sam počeo sa jednom velikom ulogom u jednoj velikoj seriji koja se zvala Svetozar Marković. Dakle, prvi srpski socijalista. Jedna izuzetna ličnost koji je korespondenciju vršio i sa samim Marksom u to vreme. Moje uloge su uvek na neki način bile angažovane. Davali su mi prosto reditelji uloge ljudi koji menjaju svet, koji su vođe ili koji su buntovnici. I to je ono što je u velikim delom obeležilo moju karijeru kao glumca, ali nije samo to. Često oni koji govore o meni govore da su te uloge u mojoj karijeri najbitnije i da sam ih najviše odigrao. Mislim da nisam, ali ima nekoliko uloga, kao što ste rekli, i ta uloga u originalu Falsifikata, tog jednog vernika komunističkog, jednog staljinistu koji je završio na Golom otoku, pa ajde da kažemo i u filmu Na kraju krajeva Tito i ja, jednu ulogu takođe jednog komunističkog pravog odanog vernika koji je žrtvuje sve da bi ostao prosto na liniji i u tom sudaru, u toj metafori velikoj sa tom decom koji on vodi na ekskurziju koju gleda Tito i ja, on pokazuje i to svoje pravo lice i na kraju on negde on ostane u tom svom vremenu, dakle nepromenljiv. I u seriji Portret Ilije Pevca takođe igram jednog komunističkog vernika, ali ima još jedan film u kome, koji zove Granica Maširevića, u kome igram kolonistu. Malo pre sam pričali da sam ja, da su moji takođe kolonisti posle Drugog svetskog rata, kolonistu koji iz Bosne negde dolazi u Vojvodinu i ne može da se prilagodi. Veže kozu svoju umesto napolju u kupatilo, da se slučajno tamo, jer bila je zabrana u to vreme držanja koza. E sad, pošto se koza u kupatilu kliza, jer su pločice dole, on uzme čekić i porazbija sve pločice, samo da koza ne polomi noge. Tako da je važno da ovaj, koza je bila u to vreme važnija od svega.
Da li ste imali razumevanja za takve svoje junake, za ljude koji su iz ideoloških razloga radili to što su radili? Dakle, nisu rukovođeni onim što je, čini mi se, karakteristika našeg vremena, to su nekakva tržišta, novac i tako dalje. Ovo su zaista rigidni idealisti koji u konačnom zbog tih ideologija i stradaju. Da li ste vi imali za njih razumevanja? Da li vam je razumljiva takva vrsta pogleda na svet?
Ma šta, da li mi je razumljiva? Pa ja sam takav. Dakle, ja sam taj od tih vernika i u duši. Ja sam sigurno levičar, ja sam dete iz radničke familije, tako sam vaspitan. Ja, evo, jedna mala anegdota kad ste već, ja sam stanovao dok sam bio u učiteljskoj školi u Somboru pet godina u srednjoškolskom domu koji je bio uređen po ruskom pedagogu Makarenku. Ja sam tako vaspitan. Dakle, jedno užasno oštro vaspitanje, ali vaspitanje što je bila odlika Makarenkovog vaspitanja, odlika sa poverenjem u odnosu na vaspitanike. I naš vaspitač je zaključavao dom u 10 sati i odlazio kući. A mi smo ostali zaključani u domu na poverenje. E, mi smo već u 11 bili napolju svi. Ali hoću da kažem da sam prošao tu jednu školu tog strogog, istina strogog vaspitanja, a te uloge koje sam igrao, igrao sam ih iz srca, zato što jesam buntovnik inače, jesam levičar i ne mirim se sa stvarima i zato su mi one valjda išle od ruke.
Da li ste, pored toga što ste levičar, možda jugonostalgičar? Da li ćete vi vašim unucima pričati priču koja počinje kao bajka, bila jednom jedna zemlja i tako dalje?
A jugonostalgičar možda i nisam, ali sam nostalgičan u odnosu na detinjstvo i na mladost, zato što je prošlo.
I za kraj, Lazo, kada će taj Oskar čuveni?
Da, Oskar, pa mislim da u ovom životu ne, ali kako, ima nekih drugih života, možda se desi.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnik intervju. Naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno i uz pomoć aplikacije Sputnik na svom tabletu ili mobilnom telefonu ili nas pratite na Facebooku i Twitteru. Podsećamo vas da dnevne informativne emisije Sputnika možete slušati na talasima Radija Studio B u tri termina, od 6.30, 13.30 i 19.00. Sputnik intervju je ponovo sa vama na istoj ovoj frekvenciji sutra od 21 sat. Prijetno veče.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.